У США закончилося мовчанням з боку СМІ невдала спроба почати судовий процес супроть папи і апостольської столиці. У інтерв'ю агентству CNA адвокат святого посаду США Джефрі Лена повідомив, що ініціатори судового процесу хотіли спровокувати надмірну увагу і продовзятість до проблеми сексуальних злочинств у костюлі. З гэтай мэтай яны абвінавацілі ў прамой адказнасці за сексуальныя злачынствы апостальскую сталіцу і асабіста папу. Паводле ініцыятараў працэсу, менавіта святы отец павінен несці непасрэдную адказнасць за ўчынкі абвінавачаных святароў. Нагодай для пачатку судовага працэсу стаў выпадак сексуальных злачынстваў у 1965 годзе ў школе для глуханімых у штаце Орэгон ксяндза Эндры Ронана, які да гэтага часу ўжо быў абвінавачаны ў падобных злачынствах у Ірландыі. У 2010 годзе адвакат пацярпелага Джона Дое Джеф Андерсон пачаў кампанію па прыцягненні да адказнасці за гэта злачынства апостальскай сталіцы і папы. Хоць Андерсон ведаў, што папа не нясе асабістай адказнасці за дзеянні святароў, актыўна інфармаваў аб сваёй ініцыятыве СМІ, дыскрэдытуючы пантыфіка фальшывымі абвінавачваннямі. Каментуючы неўдалую спробу пачаць працэс, Джефрі Лена адзначыў, што вельмі сумна бачыць, як у руках адваката, аматара прэс-канферэнцыі, чалавека, які губляе свой час, робячы з сябе і сваіх калег герояў інтэрнэту, па-сапраўднаму трагічнай сітуацыі пакуты Джона Дое сталі прыладай публічнага падману. Той, аб кім мы павінны заўсёды памятаць, гэта пакінуты хлапец-інвалід, які шмат гадоў таму стаў аб'ектам жудаснага злачынства.